Radio Fiskarsin uutuus Sonetit Louis Labbé et Helena Kallio julkaistiin toukokuun alussa. Tämä teos sisältää kaikki 1500-luvulla eläneen Louis Labbén 24 sonettia Helena Kallion suomentamina ja saman verran hänen omia sonettejaan. Helena Kallio, kerrotko aluksi, mistä tuntee sonetin?
Joo, sonetti on lauluruno. Se on nelisäkeistöinen, 14-rivinen, eli säkeinen. Lauluruno, joka noudattaa tiettyä mittaa ja riimiä. Olen suomentanut nämä Louis Labbén runot siihen mittaan ja riimiin. Ja se riimi menee niin, että kun sonetissa on ensin kaksi nelisäkeistä, eli nelirivistä säkeistöä, niin ne noudattaa niin sanottua abba-abba-riimitystä, eli riimit on abba-abba, jolloin muodostuu neljä samankaltaista riimiä aina. Ensimmäinen, neljäs, viides ja kahdeksas rivi ja sitten toinen, kolmas, kuudes, seitsemäs rivi muodostaa tämän ABBA. Ja sitten kaksi seuraavaa säkeistöä ovat kolmirivisiä, eli kolmisäkeisiä. Toisin sanoen sekstetti, kun siinä alussa on oktaavi, jossa on kahdeksan riviä yhteensä, eli kaksi nelirivistä säkeistöä, niin sitten tulee sekstetti, jonka riimitys sitten vaihtelee sekä Louisella että minulla että muilla jonkun verran. Ja se voi Louisella olla esimerkiksi CCD, EED, se jälkimmäisten säkeistöjen riimitys. Ja sitten lisäksi sonetin rivi on niin sanottu, tai säe, eli rivi on niin sanottu endekasyllabon, eli 11-tavuinen säe. Tätä olen myös suomennoksissani pyrkinyt noudattamaan. Mä oon ottanut sellaisen periaatteen, että se säe saa olla, siinä saa olla vähemmän kuin 11 vuotta, mutta ei enempää, koska mä pyrin pitämään nämä siinä laulumitassa ja toivon tietysti, että näitä sävellettäisiin enemmänkin. Nyt kolme on jo sävelletty. Ja sitten lisäksi niin sonetin siihen kulkuun kuuluu se, että kun nämä kaksi ensimmäistä säkeistöä esittelee jonkun tietyn teeman, niin osapuin siinä yhdeksännen rivin, eli kohdalla eli sekstetin alussa tapahtuu sitten volta, eli käänne, joka ottaa niin kuin johonkin suuntaan kantaa siihen, mitä siinä alussa on sanottu. Osapuin näillä ohjeen tunnistaa sonetin.
Annanko vielä esimerkin, Abba?
Joo, mä voin antaa Abba-esimerkin. Otan tästä vaikka nyt Louisen. Esimerkiksi mikä mahti muovaa miehen jaloimman, mikä mitta, ilme, ihon aamun koi, kenenkä silmäin on hunajaisin voi, ken iskee lemmen haavan rajuimman, mikä sävel pukee miehen parhaimman, ken laulullaan syvimmän tuskan loi, kenenkä luuttu makeimmin murheen soi, mikä luonne suo arvion armaimman? Eli tästä, jos nyt puretaan auki tämä Abba Abba, niin jaloimman, rajuimman, parhaimman, armaimman. Ja aamun koi, hunajaisin voi, tuskan loi, murheen soi. Ja tätä noudattaa nyt nämä kaikki Louisen. Ja mä oon ottanut suomentamiseni tietysti ohjenuoraksi sen, että kun sonetto italiaksi tarkoittaa pientä laulua, tai suomeksi voisi sanoa laulunen, niin että mä olen pyrkinyt nimenomaan siihen, että nämä pysyy siinä mitassa ja riimissä, mutta myöskin noudattavat rivin tavumittaa, jonka nimi on endekasyllabon, eli tarkoittaa, että siinä on 11 tavua. Ja tässä mä olen pyrkinyt nyt siihen, että mä rivissä saattaa olla suomeksi vähemmän kuin 11 tavua, mutta ei enempää, että mä pitäisin sen. Ja tietysti ajatellen myös sitä, että olisi hienoa, jos näistä useampiakin sävellettäisiin. Nythän kolme on jo sävelletty. Olli Karin ja sitten myös Kari Mäkirannan toimesta yksi oma puutarha-aiheinen sonettini.
Mistäs näitä voi kuunnella?
No toivottavasti piakkoin Radio Fiskarsissa. Mutta Kari Mäkirannan se säveltämä sonetti niin on ainakin kuultu jo kerran kasvitieteellisen puutarhan konsertissa. Se on kuorolle sävelletty, aika ihana semmoinen. Musiikkitermei varmasti asia olisi jotain muuta, mutta minusta siinä oli vähän niin kuin japanilaista soundia. Mutta Kari osaisi varmaan kertoa paremmin, että onko se todella japanlaista, mutta se oli siinä mielessä jännä, että mä runouden itse koen aina usein semmoisena polyfoniana itsessäni, että se soi. Että kun mä tarpeeksi olen hiljaisuudessa, niin mä alan kuulla runoutta. Niin siinä mielessä se oli kiinnostava ratkaisu se kuoro. Ja sitten Olli Karihan on säveltänyt sekä yhden kuuluisimmista Louis LaBain soneteista nyt sitten suomentamani, ja jonka nimeksi sitten annoin Jos rakastin. Ja sitten hän on myös säveltänyt oman ensimmäisen sonettini, jonka nimi on Oi toukokuu. Nämähän ovat kevään sonetteja nämä minun tekstini. Ja Louisen 24. sonetti. Se on semmoinen kuuluisa, jossa hän puhuttelee ympäristönsä Lyonin naisia, että älkää soimatko naiset, jos rakastin, jos tuskaa kärsin tuhat tulimmaista. Ja sitä on paljon pohdittu, että mitä tämmöinen puhuttelu tarkoittaa sonettien sarjassa, jotka kaikki muut puhuvat rakkaudesta niin kuin suoraan ja on sille kaivatulle rakastetulle niin kuin sonettiperinteen mukaisesti. Et se on tämmöinen itse asiassa myöskin hänet runoilijana autorisoiva teksti, vaikka se sisältö on siitä rakkaudesta.
Se on Louisen soneteista viimeinen, niin onko se myös ajallisesti kirjoitettu viimeisimpänä?
Sitä mä en tiedä, onko se nämä kirjoittanut kronologisesti. Nämähän on siis julkaistu 1555 ensimmäisen kerran. Lyonissa toimi hyvin tämmöinen kukoistava ja aktiivinen kirjailijapiiri. Ja tämä Louis LaBain on siitä erikoinen hahmo, että hänestähän on kiistelty tutkijoiden, renessanssin kirjallisuuden tutkijoiden parissa, että oliko häntä olemassa. Ja se, muistaakseni vuonna 2006 eräs Sorbonnen tutkija julkaisi tutkimuksen, jossa hän asetti kyseenalaiseksi sen, että onko hän ollutkaan. Hänestä on hyvin vähän elämäkertatietoja jäljellä, mutta jonkin verran on kuitenkin. Ja kyllä mä tietysti jonkin verran tähän debattiinkin tutustuin. Mutta ei ole pystytty vakuuttavasti ikään kuin kyseenalaistamaan sitä, oliko hän. Se on semmoinen epäilyttävä juttu, että naiskirjailijoille helposti tehdään niin, jos ovat näin taitavia kuin Louis LaBain ja oli jo 1500-luvulla, että voiko nyt nainen ylipäätään olla kirjoittanut ja voiko köydenpunojan tytär olla kirjoittanut tämän tasoista petrarkkalaista sonettia ja näin perinteensä tuntevaa. Mutta hänestä siis tiedetään sen verran, että hän on syntynyt osapuin vuonna 1520. Se syntymäaika ei ole tarkasti määritetty. Ja kuollut sitten myöskin köydenpunojan leskenä vuonna 1566 näiden niin kuin Louis LaBain-tuntijoiden mukaan. Ja että hänen sukunimensä olisi peräisin itse asiassa hänen köydenpunoja isänsä ensimmäisen vaimon aiemman puolison tilalta, jota kutsuttiin myöskin LaBain-nimellä. Ja että tämä isä olisi ikään kuin mennessään naimisiin tämän naisen kanssa, niin ottanut jollakin tavalla ehkä sen tilan ja jotenkin sen ammatti, miten sanoisi, perinnyt niin kuin vaimossa edelliset mieltä, niin kuin ammattiperinnön. Että tämmöisiä on nämä elämäkerran detaljit, ja sitten on oletettu, että hänellä olisi ollut rakkaussuhde erään Olivier de Magnyn kanssa, ja että hän voisi olla näiden runojen kohde. Mun mielestäni nämä ei ole kauhean sidottuja nyt siihen tämmöiset sonetit, että pitäisi tietää kenelle, että näitä voi hyvin lukea niin, että voi ajatella rakastetukseen siellä, kenet haluaa. Ja sitten näissä on musta ihan semmoinen jännä piirre, että minusta näihin mahtuu monenlaisia erottisia haluja myöskin. Että näitä ei ole pakko lukea mitenkään väkisin vain heteroseksuaalisiksi. Ja Louis LaBain hahmoon kuuluu myöskin tiettyjä legendoja, jotka tekee hänestä niin kuin sukupuolisesti kiinnostavan henkilön. Että hänen kerrotaan olleen hyvin taitava ratsastaja ja miekkailija myöskin. Huhut kulkevat, että hän olisi jopa osallistunut Perpignanin taisteluun. Tästä nyt ei ole tietoa. Ja nämä olisi vähän ehkä semmoisia sanoisin, nämä kuuluu mun mielestä ranskalaisen kulttuurin myöskin niin kuin sankarinaisten taruihin tämmöiset kertomukset, että mikä nyt on mitäkin sitten. Mutta minua se kiehtoi kyllä, että hän on tällainen hahmo ja että hänestä löytyy niin kuin sekä feminiinistä että maskuliinista. Että näitä runoja ei ole pakko lukea niin kuin perinteisen feminiinisen masokistisesti.
Mistä alun alkaen Louise Labbé tuli sinun elämääsi?
Se on hyvä kysymys. Mun täytyy sanoa, että kyllä hän todella ilmoittautui. Mä joitakin vuosia sitten kiinnostuin soneteista. Ja Shakespearein sonetit on tietysti tuttuja. Niitähän on Kirsti Simon Suuri, joka kuuluu muun muassa äitini kansanrunon tutkijan kollegoihin, niin hän on suomentanut niitä. Ja mä jotain olin niin kuin itse asiassa Shakespeare-aineistoa etsimässä ja jotenkin mä vaan verkosta törmäsin tähän. Ja sain semmoisen niin kuin järkyttävän ilmestyksen, sanotaanko nyt näin. Että mitä ihmettä, että mikä Louise Labbé, kuka hän on ja mitä sonetteja, 24 nainen kirjoittanut 1500-luvulla, että miten mä en ole tiennyt tästä mitään, vaikka olen kuitenkin siis nuorena opiskelin kieliä ja kävin ranskalaisissa kesäyliopistoissa opiskelemassa ja muuta, että olisin ihan hyvin voinut niillä kirjallisuuskursseilla vaikka törmätä, jos en nyt sitten koulun ranskan opetuksessa, mutta olisihan sekin voinut olla ihan mahdollista. Että miten voi olla, että mä en ole tuntenut. Ja sitten mun piti tietysti hankkia ne käsiin, niin niitä löysin verkosta ja sitten hankin erikielisiä käännöksiä ja tietysti ne alkuperäiset tekstit käsiin ja rupesin lukemaan. Ja sitten mä rupesin niitä, vaan mä olen harrastanut lapsesta asti isäni kanssa runojen suomentamista. Hän johdatti mut siihen, hän on suomen kielen tutkija. Mä rupesin niitä suomentamaan ensin ikään kuin ihan ilokseni ja sitten se muuttui aina vaan niin kuin tärkeämmäksi minulle, että ahaa, näistähän rupeaa syntymään ja että mä haluankin suomentaa, kun niitä nyt on tuommoinen määrä 24, niin se tuntuu, että kyllähän näin nyt täytyisi tästä kaikki vetää sitten. Ja sitten kun tietysti kun sen sonetin kanssa seurustelen, se on nyt aika lailla mulla se sonetin rakenne jo, että mähän on nyt niin kuin kirjoittelen sonetteja ties mistä, ja just olin ystävän 50-vuotispäivillä, niin kirjoitin hänelle sonetin. Ja niitä tulee nykyään aika nopeasti, että nyt kun se on se riimikaava ja se sonetin rakenne mielessä, niin mä luulen, että mä tulen kirjoittaa niitä lisääkin. Ja se mikä siinä on hienoa on nimenomaan se, että se on vienyt mua lähemmäs laulurunoutta. Että mähän on jonkun verran vastikään just esimerkiksi kun näytelmän kirjoitin, niin suomensin myös 1800-luvulta ranskalaista runoa niin kuin lauluiksi ja sitten Riitta Paakki sävelsi niitä. Ja tämä on semmoinen kirjailijana semmoinen suunta ja myös tietysti teatteriohjaajana, että mä mielelläni niin kuin pääsen lähemmäs musiikkia. Ja kun runous on sitten osaltaan myös musiikkia, varsinkin tämmöinen mitallinen runous. Sitä on, miten nyt sanoisi, riimirunous on ikäväkseni, josta on muuten puhunut myös Jyrki Kiiskinen, koska hänellä oli viimeisimmässä teoksessaan ainakin yksi sonetti, niin tästä on puhuttu, että se on saanut niin kuin riimi ja mittarunous on ikään kuin koomisen roolin sittemmin suomalaisessa kirjallisuudessa. Minusta näin ei tarvitse olla välttämättä, varsinkin kun puhutaan siitä, että se on laulua. Mulle se on kuitenkin juurtunutta siis kansanrunouteen. Ja Louisen taustallakin sitten tietysti ranskalainen runous ja provanslainen paimen lyriikka ja ritariromantiikka ja ritarirunous ja tämä tämmöinen niin kuin rakkauden laulaminen, niin sehän on pitkä perinne. Minusta on kiinnostavaa myöskin, mutta mä en ole mitään lähdettä löytänyt, mistä mä olisin päässyt asian jäljille, että onko siellä trubaduurirunouden taustalla myöskin tällä kielialueella niin arabialaisen runouden, jos nyt näin voi asian niputtaa, niin vaikutusta ja se, ja et liittyykö tämä poissa olevan rakastetun kaipaaminen myös semmoiseen mystiseen ja uskonnolliseen perinteeseen, koska se olisi hyvin todennäköistä, että näin voisi olla, että Jumalasta lauletaan myös niin kuin poissa olevana rakastettuna tai semmoisena, jota rakastetaan, vaikka hän ei tule paikalle, niin se tekee näistä varsin jotenkin kiehtovia, että se on tiettyä mystiikkaa. Ja se, tietysti Platoniahan voi pitää länsimaisen mystiikan isänä myöskin. Ja sitä nämä on niin kuin täynnä semmoista Platonin vaikutetta, siis just tätä tämmöistä niin kuin hengen ja sielun yhtymistä niin kuin ideaalisesti rakkaudessa. Mutta sitten näissä on musta kiinnostava semmoinen just, että niin kuin naisrakastaja, että se tapahtuu lihallisesti. Se on myös semmoinen, joka puhuttelee minua näissä. Ja voi tuntua tietysti, niin kuin Länsi-Uusmaa-lehdessä Kai Jauheinen kirjoittikin, että yllättävänkin rohkeita ja lihallisia 1500-luvun runoilijalta, mutta kyllä muitakin oli. Ja täytyy tietysti muistaa, että siihen aikaan niin kuin mystiikan perinteessä ne on hyvin lihallisia, Teresa Avilaisen ja Katarina-sienlaisen, mutta niin kuin kokemukset. Että ei se niin tavatonta ehkä ollut. Meillä voi olla helposti sellainen ajatus, että 1500-luvulla ei niin kuin näistä eros-asioista puhuttu. Mutta toisaalta kun tämä on renessanssin kulttuuri, jossa siis antiikin jumaluuksia tuodaan läsnä ja muuta, niin kyllähän siellä nyt eros vaikuttaa sitten ja et miten sitten niitä asioita ilmaistaan.
Tuoksi tämä 1500-luvulla eläneen Louis Labén sonetit niin jotain uutta nykyihmisen ajatteluun rakkaudesta?
Se on hyvä kysymys. Aina väitän, ettei mitään uutta auringon alla, mutta mä ehkä haen näistä nykykulttuurin vastapainoksi just tätä tämmöistä, että eroottinen rakkaus voi olla semmoista aika intensiivisen laulullista ja mystistä myöskin. Että mähän olen pitkään jo ollut kiinnostunut etsiä siis semmoista runoutta, jossa raja-aidat niin kuin sen arkisen ja mystisen ja uskonnollisten pyhän kokemuksen välillä ei olisi niin tiukat ja joka olisi niin kuin ei olisi niin yhtäältä seksuaalikielteistä, niin kuin kristillisessä elämässä saattaa asiat olla, ja joka koituu aina naisten niskaan. Mutta sitten joka toisaalta ei olisi välttämättä niin kuin semmoista, pornografiaakin on hyvin monenlaista, eikä se kaikki ole sellaista, mutta että ei olisi kuitenkaan sitä semmoista, niin kuin mä varmaan ajattelen, että ne voi tuoda jotain muuta kuin sitä semmoista kaupallista seksuaalisen. Niin kuin se on vapaampaa aluetta. Nyt mä saan sanattelua. Jotenkin se on, mä koen, että runous on niin kuin vapauden aluetta. Myöskin sen seksuaalisen identifikaation ja sen, että miten mä voin niin kuin heteroseksuaalisesti rakastaa, vaikka mä kapinoin koko ajan tätä niin kuin mallia vastaan, että miten naisena mukamassa tulisi olla tai mä en pysty samaistumaan siihen. Niin sitten kun tässä niin kuin vahva mielikuvassa ainakin vahva naisääni rupeaa laulaa rakkaudesta ja halusta ja muuta, niin se on, kyllä mä uskon, että se voi tuoda nykyihmiselle semmoista, toivon, että tuo myöskin ihan oikeasti, että ei haittaisi, jos tämä toisi erottista nautintoa jollekin muullekin kuin suomentajalle. Ja se on sitten jokaisen oma asia millä tavalla. Mutta että siis, ja sitten se, että jos näitä nyt enemmänkin sävelletään, niin tietysti musiikki on myös semmoista yhtä aikaa hyvin tarkkaa ja konkreettista, mutta myös hyvin abstraktia ja tietyllä tavalla vapaata aluetta.
Nyt tämä sun kirjan sonetit on valmis, niin mitä odotuksia sulla on sen suhteen?
No mä toivoisin, että mä pääsisin kertomaan tästä kirjasta, että niitä sävellettäisiin lisää Tässä vähän fundeeraan semmoista esitysideaakin näiden ympärille, niin kuin renessanssin. Ja olen ruvennut vähän tutustumaan muihin sen ajan naiskirjailijoihin. Nyt mua vähän kiinnostaa Margareta Navaralainen ja Christine de Pizan, joka eli jo vähän aikaisemmin, mutta joka on Louiselle sikäli sukua, että hän on, voisi sanoa, niin kuin varhaisen eurooppalaisen humanismin ensimmäisiä feministejä. Että miten hän kirjoittaa siitä, että naisella pitää olla lupa kirjoittaa. Ja musta sieltä tulee niin kuin langat tähän päivään edelleenkin, kun me edelleen puhumme siitä, että onko naisella oma äänikirjallisuudessa. Vaikka meillä on paljon menestyneitä naiskirjailijoita, niin se on ikään kuin kysymys edelleen musta. Ja koko se querelle de femme, niin kuin sanotaan, johon nämä lähti. Siis tähän täytyy sen verran sanoa, että Louishan omisti teoksensa, joihin kuulun, että sonettien lisäksi muutama elegia ja sitten semmoinen keskustelu, tämmöinen allegorinen dialogi hulluuden ja rakkauden välillä, niin hän omisti teoksensa nuorelle aatelisnaiselle Clémence de Bourgesille. Ja siinä omistuksessaan hänellä on tämmöinen utoppinen visio, että naiset vapautuu, että he saa opiskella ja kirjoittaa. Että ihan vetäisi lankoja kyllä sitten Virginia Woolfia ja niin kuin näin sen jälkeen tuleviin naisiin, jotka edelleen ovat sitten raivanneet niin kuin tietä sille omaehtoiselle runoudelle.
Ihan tähän loppuun, Helena Kallio, niin kertoisitko tästä kirjan valmistumisprosessista ja siitä, että mitä tämä kirja sulle merkitsee?
Joo, tämä tämmöinen muutaman vuoden prosessi kaikkiaan on ollut. Mä en ole muiden töiden ohessa tätä suomentamista tehnyt, että kyllä mä muutamankin ammattikustantamon puheilla kävin. Ja oma teos, joka on aiemmin kustantanut teokseni, niin heidän kustannuspolitiikkaansa ei kuulu tämä vähälevikkinen käännösrunous. Eikä monen muunkaan. Että kyllä tämä mulle merkitsee isoa asiaa ja kyllä mä tätä uskallan ihan kulttuuriteoksi sanoa, paitsi piskuisen vapaaehtoistoimin toimivan radion, niin myöskin omaksi kulttuuriteokseni, että tällaistakin kirjallisuutta voidaan vielä julkaista, joka on erityistä ja joka on suomennettua runoutta. Ja tietysti mä toivon, että tästähän nyt on pieni painos, 250 kappaletta, niin kyllä mä toivon, että se löytäisi ostajansa, että radion satsausta tuettaisiin ja että nämä runot löytäisivät lukijoita ja että minä pääsisin näistä kertomaan muuallekin, kirjastoihin ja muualle, että mielellään minua saa kutsua. Ja sitten mikä oli tässä työprosessissa hienoa, jos saan vielä kertoa, niin oli sitten se, että kun minä löysinkin kustantajan lähempää kuin olin ymmärtänytkään, eli tapasin sinut haastateltuani edellisen kirjan kirjoittajaa, jonka Radio Fiskas on julkaissut, oli Pipa Nikula, ja tajusin yhtäkkiä, että hyvänen aika, tämä on oman kylän kustantamia ja julkaisemia teoksia, ja sä tartuit tähän niin ihanasti, että ahaa, tämähän on selvä homma, ja täytyy sanoa, että työprosessissa oli ihana tämä loppuvaihe, että intensiivinen 2 kuukauden veto, että mä hioin nämä vielä sitten valmiiksi ja muuta, mutta siis sitten, että sain houkuteltua skenografi Hanne Hortegannerin mukaan ja hän alkoi piirtää näihin. Ja ensimmäinen viesti, jonka sain, niin että hän inspiroitui nimenomaan omista soneteistani, jotka syntyi vähän niin kuin kaupan päälle siinä omassa prosessissani. Ja piirsi tämmöisiä niin kuin niihin liittyviin myytteihin liittyviä hahmoja. Siis tietenkin Joutsen ja Leeda, siis antiikin teema, niin teki ihan toisenlaisen version kuin mitä mä oon perinteistä niin kuin muistan nähneeni niitä. Ja kansikuva, jossa nimenomaan nainen kyyneleet muuttuu köynnökseksi ja laulu muuttuu niin kuin köynnökseksi. Että vihreyden ajatus, jonka hän sieltä luki, niin oli musta jotenkin kauhean ihanaa, että Hanne tällä lailla tulkitsee niitä. Ja sitten Risto Palojärvelle kyllä suuret kiitokset, että hän teki paljon enemmänkin kuin taiton. Hän teki taitavan taiton, mutta hän myös meillä oli aika ihana työryhmä tässä, että saat oikeasti keskustella sisällöstä ja vanhasta ranskan kielestä ja hioa vielä niin kuin jossain jotenkin siinä loppuvaiheessa, että saada niin kuin sen yksinäisen purtamisen päälle, niin puhua siitä, että onko näitä pikkusanoja vielä liikaa ja käyttäisikö vähän enemmän silmäjampia tuossa, joka on siis kolmitavuinen sana rivin alussa. Tämä liittyy tähän tavupainotusasiaan. Tämmöisiä niin kuin ihmeellisiä yksityiskohtia, joita saisit niin kuin työryhmässä puhua, ettei vaan pyöritellä tuolla omassa työhuoneessaan etekseen. Että kyllä tämä on hyvin niin kuin rakkaudella tehty sitten ja toiminut siis yhteyksiin teidän kanssanne, joita mä en ole tuntenut, vaikka me ollaan tässä samalla kylällä asuttu, niin sitä nyt on niin omissa töissäänkin. Ja sitten tämä kirjan väri on tehnyt mut erityisen onnelliseksi. Ja sekin oli semmoinen hyvän työprosessin merkki, että ajatukset menee samaan suuntaan. Että Risto tahollaan ja minä oltiin molemmat ajateltu keltaista. Ja minulle tämä on sahrammin keltainen, joka liittyy niin kuin moniin kanssa symboliikkaan ja myytteihin. Ja joku semmoinen värisymboliikka, jonka Risto mulle linkkasi, niin siinä kerrottiin, että hieroglyfeissä olisi nainen kirjoitettu aina keltaisella. Että tämä musta ihan niin kuin kruunaa tämän teoksen teemoja.
Ja tätä kirjaa sonetit, Louise, oliko se Louise vai?
Louise Labbé.
tätä kirjaa Sonetit Louis Labé ja et Helena Kallio voi ostaa, voi tilata esimerkiksi Radio Fiskarsin kautta. Sitä on myynnissä myös Pohjan ja Karjan kirjastoissa sekä Fiskarsissa maailmankauppa Kirahvissa. Helena Kallio, kiitos.
Kiitos.